Lier Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılın 29. dekabrı hettenin peşinde uni. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Orketin baş derine uyadarası opozisiya lideri Boris Nemtsov öldürmekte guman edilen 5 adamı resmi taydan günahının yanvar ayında yonkılacaktığını aytti.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет...
Оғанстанын дағ мағданлары ойны Газ министрлігі Трансоған ғаз кешіржісіні қорыма үшін 7000 ағдалы қопсылық үйіштерінің дөр өділжек тұғын айтты. Ашхабадың 9 олығы дейіліп атландырылыян мейданшасындағы ағашларың әншеметі чапылып, құрылышы үйіштері басланды.
Қарасындағың басқы еллері 9 олығы дөр өділіпті. Әлір қуатта сол 9 олығының ағашлары чапылып айырлып.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың етасы бөлігінің башламадан озал тезіріктер білен таныш болуң. Eýran Birleşen Ştatlaryň Eýranlylar üçin wiza çäklendirmelerini girizme arkaly ýadrowy alaşygyny bozan ýagdaýynda özüniň ar aljakdygyny döwdürip 28-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň geçen hepdede gol çeken kanuny Eýrana sapar edýänlere ýa-da Eýran raýatlarynyň Birleşen Ştatlara wizasyz barmagyna päthkil döredýär. Şuňa meňzeş çäklendirmeler Siriýadan, Irakdan we Sudandan barýan syýahatçylara hem degişli. Kanunyň potensial terrorçylaryň öňüni almak maksady bilen kabul edilenligi aýdylýar. Katyahran kanunyň Birleşen Ştatlaryň syýahatçylygy hem ykdysady ösüşe garşy sanksiýalaryny saklamak maksadyny görkezýänligini aýdýar. Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ýul aýynda gelinen halkara ulalaşygy şeýle çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny öz üçin alypdy. Ulalaşygyň daşynda edilýän Islendik ädim Eýran üçin kabul ederlikli däldir. Eýran zerur bolsa öz ädimleri bilen jogap berer diýip Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaberi Ansari aýtdy. Orsiýadyň baş derňew edarasy indikaýda 5 adamy opozisiýa lideri Boris Nemtsow öldürmekde resmi taýdan günä ýonkuljakdygyny aýtdy. Derňew komitetiniň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä Nemtsow öldürmekde guman edilip tutsak edilen 5 Çeçenistanla garşy resmi aýplamanyň gutarnykly görnüşi ýanwar aýynda öňe Boris Nemtsov 27 fevralda Moskvada Kremlin golöýünde atylyp öldürilipdi. Derňew komitetiniň metbuat wekili Vladimir Markin derňew jinayetçiligiň etasy guramaçysy bolmakda guman edilýän Ruslan Muhiddinowy gözleýär diýip habar berdi.
To kasaýetsa zakazçyka i organizatora etogo prestupleniýa. Kak
polagaýa? Azatlykda galýan Muhiddinow Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleriniň uly we diýipli ofitseridi. Pakistanyň polisiýasy Mardan şäherinde hökümet edarasynda bomba partlaması zerarly azynan 12 adamyň wepat bolanlygyny we azynan 30 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Polisiýanyň wekili Saýet Han Waziriň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä partlama Milli Arhiw we Hatawalyş maglumatlar edarasynyň daşynda bolup durup partlamanyň jogapkärçiligini derhal hiç kim öz üstüne almady. Emma şoňa meňzeş ozalky partlamalar Pakistanyň Taliban guramasy tarapyndan öz üstüne alınypdy. Mardan Şäheri Oganistan bilen serhetdeş Xeyber Pahtunkhwa vilayatynyň paýtagty Peshawar şäherinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Azerbaycanyň häkimetleri meşhur azerbaycanly jurnalist düşmançylykly Ermenistanyň pedasyny çalyçylyk etmekde aýplap 6 ýyl türme tutuklygyna hökm etdiler. Adam hukuklaryny goraja toparlar bu hereketi siýasy sebäpler bilen baglaşdyrýarlar. Rauf Mirkadyrowyň aklawçysy Fuat Agaýew jurnalistiň özüne ýönkelen aýplamalary siýasy sebäplere bagly diýip ret edýänligini aýtdy. Baş prokuratura Mirkadyrowyň Ermenistanyň gizlen guluklary tarapyndan 2008-nji ýylda hakyna tutulup Ermenistany Azerbaycanyň döwlet sırlary bilen üpçün edenligini aýtdy. 54 ýaşly Mirkadyrow Azerbaycanda rus dilinde çap bolan Zerkala gazetinde habarçy bolup işläpdi. Ol geçen ýylda Türkiýeden deportasiýa edilenden soň Bakuda tutsak bolupdy. Onuň tutsaklygy adam hukuklaryny goraja halkara guramalar tarapyndan giň derejede tanqyd edilipdi. Human Rights Watch guramasy Mirkadyrowyň öz açyk maglumatlary üçin jazalandyrylandygyny aýtdy. 2015-nji ýylda dünýäde adyndan 67 jurnalist öz işi bilen baglylykda wepat boldy diýip serhetsiz reportýorlar guramasynyň maglumatynda aýdylýar. Döwe Parijde ýerleşen Metbuat azatlygy ugrunda iş alyp barýan guramanyň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä hasabalanan 67 jurnalist esasan asuda ýurtlarda öz işleri bilen baglylykda hüjümlere sezewar edilipdir. Guramanyň berlemegine görä jurnalistika boýunça iş alyp baran ýene 43 adamyň ölümi bilen bagly ýagdaýlar anyk däl. Bu ýagdaý 2015-nji ýylda ölen jurnalistleriň sanynyň hasy ýokary bolanlygyny aňladyp biler. Döwe New Yorkda ýerleşen jurnalistleri goraýjy komitet 69 jurnalistiň ölenligini hasabaldy. Gurama Syriýany we Iraky jurnalistleriň ölümi bilen bagly esasy ýurtlaryň arasynda agzaýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.